Du lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Lige præcis. Velkommen til Sportsugen. Vi har samlet en række emner og temaer op fra ugens løb, som vi gerne vil have nogle andre eller nogle flere vinkler på. Det er eksempelvis debatten om, der igen må komme tilskuere til eksempelvis Superliga-fodbold i Danmark. Regeringen har nemlig ikke fået klippet låsen og kæden til tælleapparaterne, og det er der voldsom utilfredshed med i de danske Superliga-klubber. Det er et tema, vi vender tilbage til flere gange i løbet af udsendelsen, der også handler om Formel 1, sejlsport, OL og basketball. I mandags blev en længere genåbningsplan for Danmark forhandlet på plads, og hvis fodboldklubber og fans i øvrigt så frem til at finde ud af, hvornår de igen kan være tilbage på stadion, så fik de ikke noget endegyldigt svar. Det var kritik. I planen indgår det, at en såkaldt hurtigt arbejdende ekspertgruppe skal nedsættes, og senest i midten af april komme med anbefalinger til, hvordan og hvornår man kan lukke tilskuere ind til blandt andet fodbold. En af dem, der er ærgerlig over det, det er Lars Fournet, bestyrelsesformand i AGF. Velkommen til, Lars Fournet. Hvad er det, der ærger dig rigtig meget ved regeringens plan?
Jo, tak skal du have. Jamen, det, der ærger os, er jo, at vi har i AGF svært ved at se mening og se logik i den plan. Altså, vi mener jo sådan set, at med det forslag, der foreligger fra Divisionsforeningen og DBU, og klubberne, som vi har brugt rigtig meget tid på at gennemarbejde. Der ligger der jo egentlig en helt færdig plan for, hvordan man kan genåbne dansk fodbold forsvarligt. Og så forstår vi jo ikke rigtigt, at man nu sætter det i en ny syltekrukke og skal vente hen til midten af april, inden at der er en arbejdsgruppe, der egentlig kan kigge på det stykke arbejde, der er lavet for længe siden. Jeg mener jo rent faktisk, at man kunne mødes en times tid her på søndag, og så kunne man finde ud af, om det her det ikke er en fornuftig plan, og så få sat i gang. Vi har jo bevist i dansk fodbold, at vi kan spille fodbold med de her coronabegrænsninger, som der er. Vi spillede faktisk 46 Superliga-kampe under coronarestriktioner, uden der var en eneste smittet efter nogle af kampene. Så vi mener faktisk, ja.
Men Fournet, altså nu siger du, kunne vi ikke mødes en times tid på søndag og lige få løst det her problem? Ja, undskyld mig, men er det ikke en lidt, skal vi sige, arrogant, tilbagelænet holdning i forhold til det landets ypperste eksperter, som er kommet med en vurdering af situationen?
Jo, men altså, de ypperste eksperter siger jo netop, Serum Instituttet siger jo netop, at der ikke er nogen særlig risiko ved udendørs fodbold. Det bliver jo sagt af de eksperter. Så regeringen og Folketinget har jo indtil nu lyttet meget til eksperterne. De gør det jo bare ikke her. Og jeg mener, det forarbejde, der er, jeg kan ikke rigtig se, hvad den ekspertgruppe skal lave, fordi vi har jo lavet arbejde i dansk fodbold. Divisionsforeningen og DBU har jo lavet en særdeles gennemarbejdet plan med protokoller og så videre til, hvordan det her det skal genåbnes.
Men Fournet, kan man ikke sige, at nu der er nedsat en ekspertgruppe, den er såkaldt hurtigt arbejdende, at det er vel et signal om, at regeringen og politikerne prioriterer det her højt?
Jo, jeg kan ikke forstå, at det skal vi vente med til midt april, inden at den ekspertgruppe skal nedsættes. Så kan de jo komme i gang nu i stedet for. Altså, fodbolden bløder. Det er store problemer, vi står overfor. Der er fans, der er sponsorer, der i den grad længes efter at komme tilbage på vores arenaer. Og det kan vi gøre på en forsvarlig måde. Og derfor forstår vi slet ikke, at når man kan åbne zoologiske haver, forlystelsesparker, Tivoli osv., hvorfor kan man så ikke få folk til fodbold? Hvis vi nu tager Aarhus for eksempel, der får vi heldigvis åbent Tivoli Friheden nu. Og der kan være 5.000 mennesker i Tivoli på næste søndag, men vi kan ikke have fodbold. Vi kan ikke tilskuere på et stadion med 20.000, plads til 20.000. Der kan vi ikke have tilskuere inde. Det giver jo ikke nogen mening.
Men Lars Fournet, nu siger du, at det giver ikke nogen mening. Altså, der sidder nogle eksperter og vurderer det her. Altså, man må vel gå ud fra, at regeringen vågner ikke hver morgen med det eneste formål at genere Superliga-klubberne mest muligt. Der må jo ligge en faglig vurdering til grund for det her. Har du ikke respekt for det?
Nej, det har jeg sådan set ikke. Jeg har ikke respekt for, en hel masse andre ting, og så kan man slet ikke finde ud af at åbne fodbolden. Vi havde en forventning om, at man i det mindste kunne være gået tilbage til sidste gang smittetrykket var, som det er i dag. Og der havde man plads til 8.000 tilskuere på stadion. Og det kan vi simpelthen ikke forstå, hvorfor det ikke er den samme situation, vi kan gå tilbage til i dag. Og derfor havde vi forventet, at man havde startet med i det mindste at starte op med måske en blød start med 500 mennesker til fodbold, og så hurtigt komme op på de der 500. Det vil så sige, at på CS Park kunne vi så have været en 8.000 tilskuere meget hurtigt.
Men Fone, der har været rigtig mange ude og kommentere det her, og Henrik Tønder fra Vejle Boldklub for Parken, og nu er du ude for AGF. Hvad for en følelse sidder du tilbage med i den her proces? Føler du dig til grin? Føler du dig overset? Har det været spild af tid? Hvad sidder du tilbage med af følelser i processen?
Nej, jeg føler mig ikke til grin overhovedet, men jeg føler, det er ærgerligt, at det kæmpe arbejde, som Divisionsforeningen og DBU har lavet i samarbejde med sundhedsmyndigheder, at det ikke bliver taget mere alvorligt. Det synes jeg er ærgerligt for alle fodboldfans, der gerne vil tilbage på stadion. Så jeg synes, at de har betalt en ekstrem høj pris. Fodbolden betyder jo rigtig meget for rigtig mange mennesker i det her land. Og derfor synes jeg, at man fortjener, at der også bliver åbent op for det. Ligeså vel som man nu kan komme i zoologisk have og i Tivoli og i andre forlystelsesparker. Hvorfor kan man så ikke komme til fodbold?
Der er lige kommet et telegram lige nu. Lars von Rent Fakta fortæller, at vores kulturminister John Mogensen, Socialdemokratiet, fortæller, at der kommer 12.000 tilskuere i parken til EM i fodbold. Den er lige tækket ind nu. Hvad er din kommentar til det?
Jamen, det synes jeg, der er glædeligt for landsholdsfodbolden, for EM og for dansk fodbold. Det synes jeg er fantastisk. Og det kan man... Det er jo så, der kommer så, må man formode, mange udlændinge også til Danmark for at se fodbold. Og det er jo fantastisk, men der synes jeg jo godt, at man kunne have varmet op med at komme i gang med Superligaen og første division inden da.
Hvad gør I så helt præcis nu, Lars Fournet? Sætter I jer tilbage og pigesuger, uden at skal være sarkastisk eller friskføragtig? Eller har I nogle tiltag, I kan sætte i søen?
Jamen, jeg mener jo bare, at vi fortsætter jo vores arbejde gennem Divisionsforeningen og DBU, og de gør alt, hvad de kan. Og men vi er ikke pigesuger i AGF, det er vi sgu aldrig. Selv der er nogen, der siger, at vi er det, men det er vi faktisk ikke. Men vi vil rigtig gerne have vores fans tilbage til at se vores fodboldkampe, og vi vil også gerne have, at vores spillere snart oplever suset fra fans, i stedet for at spille på de her døde, kedelige, tomme stadion. Det er ødelæggende for fodbolden, at vi ikke snart kommer i gang.
Vi vender tilbage til det, Fournet, også fra politisk hold, hvor vi skal tale med flere i løbet af udsendelsen, også Divisionsforeningens direktør. Tak, Fournet, fordi du havde tid og mulighed for at være med.
Ja, velkommen.
OL i Tokyo til sommer bliver uden udenlandske tilskuere på grund af covid-19-situationen. Og det bliver en underlig fornemmelse eksempelvis på atletikstadion. Et af de helt store momenter under OL er nemlig den der totale stilhed i sekunderne lige inden 100-meter-finalen bliver skudt i gang. Og så det der enorme brøl, som efterfølges de næste 9,8 sekunder. Til sommer vil der være brutal tavshed fra start til slut. Det er så for de aktive. Spørgsmålet er så, om der også vil være stille på de bonede gulve. Der er nemlig tradition for et væld af politikere, VIP-gæster og honoratiores. Søren Simonsen, du er chef de maison på OL for DIF. Skal der politikere med til OL i Tokyo til sommer?
Ja, det vi har fået videre fra Tokyo 2020 side, det er, at der kun er adgang for akkrediterede personer. Og der er der jo, blandt andet i det, head of state, der er nogle ministre, så der kommer nogle få gæster med, ja.
Hvad vil det sige, akkrediterede personer? Vil det sige, at eksempelvis Mette Frederiksen eller kulturministeren er akkrediteret som atleter, så at sige?
Nej, det går jo under betegnelsen dignitaries. OL er jo på mange måder verden, der samles, så det er det også på det plan, altså inden for statsledere. Og der har man en særlig kategori af akkrediterede personer, der ligger der. Dem holder man fast i, lige så vel som man holder fast i alle de officielle ledere, de eksperter, der er omkring nationerne, de own assistants, der er, altså de her få frivillige, som også tilknyttes. Så det er en fast kategori, og man har valgt at holde fast i alle de her akkrediteringskategorier. Så begrænsningen går til tilskuere og folk, som ikke er akkrediteret.
Og hvad med, der er også tradition for VIP-gæster. Hvordan ser det ud med VIP-gæster, sponsorerne, dem der er med til at betale gildet? Fint nok. Skal de til OL?
Ja, vi har nogle få muligheder. Vi har faktisk også en akkrediteringskategori, der hedder den nationale olympiske komités gæster. Det er meget, meget få akkrediteringer. Vi har muligheder for at tage en lille håndfuld gæster med til Tokyo. Spørgsmålet er jo, hvor interessant det bliver at være der, fordi der er jo en stor begrænsning på vores bevægelsesfrihed. Og det er ikke et OL, som vi kender det. Du nævner selv i din optakt, at det bliver ikke den samme oplevelse at sidde på stadion og se eksempelvis en 100 meter finale. Så det må vi se. Vi har i hvert fald nogle meget, meget få og begrænsede muligheder, og det er noget af det, vi kommer til at arbejde nu efter weekendens udmelding.
Og lige til sidst, hvilke kriterier og ikke mindst overvejelser har I gjort jer i forhold til, hvem der skal med? Fordi der er jo også noget signalværdi i, hvem man nu giver den her oplevelse, kan man sige. Hvad er det for nogle overvejelser, I har gjort det der?
Jamen det tror jeg, man kan sige sig selv. Altså, vi har nogle steder fra kommerciel side en rigtig stor støtte fra erhvervslivet, som giver vores atleter nogle helt unikke muligheder. Det har også været omtalt tidligere, den her støtte, vi har fået eksempelvis fra Sallingen, fra Kirkeby og nu også Kulturministeriet. Så vi har kunnet lave udsættelsen, uden at det egentlig har haft en økonomisk betydning. Så de folk, der virkelig, virkelig har hjulpet os til at skabe nogle rigtig, rigtig gode favorable muligheder for atleterne, det er selvfølgelig også dem, der bliver så gode til.
Søren Simonsen, du er chef de mission på OL for Danmarks Idrætsforbund. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Velbekomme.
Der bliver altså ingen larm ved OL i Tokyo, men der kommer masser af larm fra Formel 1-feltet, der er færdige med at teste og snakke, og som man siger, when the flag drops, the bullshit stops. Nu er det nemlig nu, og så er det i øvrigt uden dansk deltagelse. Kevin Magnussen er ikke mere en del af Formel 1-feltet. Thomas Wulff, motorsportsekspert, kommentator og forfatter. Hvad er det for en Formel 1-sæson, vi skal i gang? Er det the usual suspects, altså Mercedes mod de andre, eller hvad tænker du?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at der venter os en rigtig, rigtig spændende Formel 1-sæson, som bliver jo afslutningen på denne her turbo-power-hybrid-æra, som vi har haft kørende de sidste mange år mod de her voldsomme regelændringer, der kommer så frem mod 2022. Ud fra testen, der var her for 14 dage siden, samme sted som sæsonpremieren er, så ser det ud til, at Mercedes lige under et voldsommere pres, end vi måske har set tidligere.
Er det nogle markante nyskabninger, som ligesom har gjort det mere jævnbyrdigt, og på den måde også mere seværdigt for tv-seerne og publikum, hvis der kommer sådan nogen?
Egentlig ikke faktisk, fordi man har forbløffende få reglementsændringer fra sæsonen 2020 til 2021. Det er simpelthen et spørgsmål om optimering hen over pause og måske sæsonen sidste år. Og det ser især ud til, at Red Bull har fundet lidt ekstra. De var jo godt kørende sidste år, men så er det som om, man lige har skrabet lidt mere sammen. Og så vi en helt anden ting i denne her test, uden at det nødvendigvis bliver toneangivende for sæsonen. Mercedes, der plejer at køre som et urværk, de havde lige pludselig problemer og var slet ikke så meget på banen, som man plejer. Og det var altså den eneste test, man havde forud for sæsonstart.
Og hvad kan man lægge i det, Wulff?
Alt og intet. Vi kan lægge vores hat på, at det forhåbentlig gør, at de bliver udfordret, og det ikke bare bliver, som det plejer, selvom Mercedes og Lewis Hamilton stadigvæk nok er borgerens favoritdøn, men at det ikke bare bliver Lewis, der cruiser afsted mod sit 8. VM i træk, at det simpelthen bliver en sæson, hvor at i særdeleshed, tror jeg, presset vil komme for Red Bull og nok hollandske Max Verstappen, som bare i synergi med Red Bull bare ser ud til at blive bedre og bedre fra løb til løb, simpelthen.
I livet er det jo ofte sådan skruet sammen, at egen succes er god, andres fiasko er som endt heller ikke at foragte. Så lad os lige tage en status på ham, der fik Kevin Magnussens plads, altså i teamet Nikita Mazepin. Russeren, hvordan har han præsteret her i de forskellige test?
Ja, men helt generelt har Haas som team ikke præsteret specielt imponerende. Snart tværtimod, de virker til at være en tydelig bundprop. Og både for Nikita, men også den anden kører, altså Mick Schumacher, som er søn af Michael Schumacher, de ser ud til at få en sæson, der bliver rigtig, rigtig svær. De var markant langsomst i det test, man kørte her for 2 uger siden. Og det ser ud til, at de får rigtig travlt med egentlig bare at konkurrere om at slå hinanden. Det kan sådan set blive ret spektakulært i sig selv at se det. Især russerne er kendt for en meget aggressiv kørestil, som nogle gange går det rigtig godt, og andre gange så er det virkelig bare spektakulært, og så ender det i ulykker.
Hvis sensationen skal komme, fordi det, uanset hvad, må det jo være en sensation, hvis der er nogen, der vipper Mercedes af pinden. Hvor tror du så helt præcis, den kommer fra?
Jamen, jeg tror faktisk, at Mercedes bliver udfordret fra flere fronter, ikke kun for Red Bull. Det ser også ud til, at McLaren, som nu har fået Mercedes Power Unit, og en tilkomst af australske Daniel Ricciardo, bliver et spændende team at følge. Det ser ud som om sidste år, at det bare virkede for dem. Lando Norris gør det også super godt i teamet, og dem tror jeg også på, kan være nogle af dem, der virkelig viser sig frem. Ferrari bliver også rigtig spændende at følge. Det ser ud som om, at de har fået lidt af den her power tilbage i motoren, som man har savnet de sidste par sæsoner. Men hovedudfordreren er Red Bull, og det kunne gå hen og blive et virkelig episk kamp mellem Red Bull og Mercedes hele året. Altså alle 23 løb, der venter os, kan blive virkelig, virkelig penge. Jeg vil tippe, at måske en lille bitte overhånd til Lewis Hamilton og Mercedes, fordi de har noget momentum at køre videre på. Men altså en Max Verstappen i topform, en Red Bull-racer, der kører, som det ser ud, om den kører lige nu, det er så spændende en sammensætning og cocktail. Og hvis de først lugter, at de kan vinde det her VM, så tror jeg rent faktisk på, at de i hvert fald godt kunne gå hen og tage konstruktørens mesterskab. Om de så også løber med kørendes mesterskab, det er en anden historie.
Og den kommer vi garanteret til at vende tilbage til. Thomas Wulff, kommentator, ekspert, forfatter omkring Formel 1 Motorsport i det hele. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Selv tak.
Hej hej. Og så kunne jeg lige før, da jeg talte med Lars Fournet, bestyrelsesformand i AGF, fortælle, at der var kommet et telegram, og det har min kollega Niklas Stein skrevet nogle ord ned på nu, og den lyder sådan her, og det er jo en god nyhed for alle, der holder af fodbold. Regeringen har i dag fortalt til DBU, altså Dansk Boldspilunion, at EM i fodbold kan afholdes i Danmark med mindst 11.000-12.000 tilskuere til de fire kampe, der skal spilles i parken til sommer, og det er kulturministeren, der fortæller det i en pressemeddelelse. Og der bliver et citat derfra. EM i fodbold er en unik og historisk begivenhed i Danmark. Regeringen har derfor besluttet at tillade mindst 11.000-12.000 tilskuere til de fire kampe, der afholdes i parken. Vi vil samtidig se på, om der kan komme endnu flere tilskuere i parken, hvis de sundhedsmæssige forhold giver mulighed for det, siger Joy Mogensen i en pressemeddelelse, som kommer fra Kulturministeriet. I sidste uge sagde UEFA's præsident Alexander Seferin, at de 12 værtslande til EM, og her er Danmark altså iblandt, skal kunne garantere tilskuere til EM, hvis de altså vil beholde værtspladsen. Deadline lød på 7. april, og den kan Danmark altså nu overholde. Så skal vi en tur på vandet, for inden længe får vi en dansk båd på vandet i en relativt ny, men meget, meget stor sejlsportsbegivenhed. Sail GP hedder det, og kapsalasen begynder på sin anden sæson til april. Og her kort inden start er det danske hold blevet udvidet med OL-medaljevindere. Det er sket efter et krav om, at der skal være mindst én kvindelig besætningsmedlem ombord. Og det kan faktisk være med til at skubbe til ligestillingen i sejlsport. Det kan du høre mere om i det her indslag. Det er et indslag, som min kollega Niklas Stein har klippet.
Det her, du kan høre, det er faktisk lyden af en sejlbåd. Det er det, man kalder en F50 katamaran. Den har en tophastighed på 50 knop. Det er, hvad der svarer til 100 km i timen. Det kan lade sig gøre på grund af de meget skarpe såkaldte foils, en vinge lavet af carbon, der både kan løfte båden og drive den fremad. Og det giver altså den her susende lyd, du kan høre, når den skærer igennem vandet. Og det er sådan en båd, der udgør rammen for det, der hedder Sail GP, en stort opsat kapsejladsbegivenhed, der gerne vil være sejlsportens Formel 1. Sæson 2 den begynder om en måned i Bermuda, og her er der for første gang et dansk hold med. Og det danske hold det fik mandag to nye medlemmer i de danske OL-medaljevinder Anne-Marie Rendum og Katja Salskov Iversen. De er blevet inviteret med på det danske Sail GP-hold efter en træningslejr for 6 af Danmarks bedste kvindelige sejlere. Det blev afholdt i Frankrig i februar. Og i den kommende Sail GP-sæson der skal alle hold have mindst én kvinde med på holdet. Det kan skubbe til at få flere kvindelige forbilleder i sejlsport, og det tror begge de to nye danske Sail GP-sejlere.
Jeg tænker, det er rigtig spændende, at de har taget den her beslutning om, at der skal være en pige med. Det baner jo lidt vejen for, at vi kan få lov til at være en del af det. Og det er jo gjort lidt sådan, at der ikke kommer for stor niveauforskel i forhold til at sejle de her både mellem mænd og kvinder. Men for min del er det jo også at være altså en god rollemodel for unge piger, og ligesom vise, at jamen, der er faktisk en vej ind i professionel sejlsport, og at det ikke stopper, hvad skal man sige, efter man er færdig med sin olympiske karriere, altså at man kan fortsætte. Og det er jo det, der er med sejlsport, at det er, jo selvfølgelig er det jo også fysisk og sådan noget, men det er jo også, altså jo mere erfaring man har inden for sejlsport, jo bedre, så selvom man bliver op i 40'erne, så kan man stadig være en rigtig, rigtig dygtig sejler og konkurrere på højt plan de her både.
Var der kvindelige forbilleder for dig at se op til, da du startede med at interessere dig for sejlsport?
Både og. Altså, man kan sige, det er jo nok på lidt mindre sådan, hvad skal man sige, plan. Det er jo klart, at når man er 15 år gammel, så går man jo ikke og har rollemodeller, der sejler rundt om verden, eller sejler rundt om jorden, og deltager i selv i piger og i hurtige både. For mig, der startede det, altså, mine rollemodeller var jo i Horsens Sejlklub, med nogle af de ældre piger, der sejlede i VK-hold, og de havde ligesom vist, at det var muligt at komme til OL, og blandt andet husker jeg også en af mine kammeraters storsøster, som vandt en OL-bronzemedalje i 2004. Og jeg kan huske, de står meget klart som kvindelige forbilleder for mig dengang. Og det er jo også det, at jeg håber, at jeg har været til inspiration for igennem min olympiske karriere for unge piger, som gerne vil helt til tops inden for olympisk sejlsport. Men nu baner der så også ligesom en ny vej, som jeg håber på, at jeg kan inspirere andre til at gå også, fordi mænd og kvinder er jo lige så gode til at sejle, så det burde ikke være nogen forskel i forhold til det, så det håber vi på, og man kan sige, især i Danmark er der jo sindssygt mange dygtige kvindelige sejlere, så det at få muligheden for det her, jeg håber, at vi kan virkelig benytte den her mulighed til, at der kommer flere kvinder ind i professionel sejlsport.
Jeg har aldrig rigtig haft en drøm selv om at lave eller være professionel sejler, fordi det har været domineret af mænd, og jeg kan se mig selv kunne være i rollen. Og der tror jeg virkelig, det er et spørgsmål om, at der ikke har været andre kvinder, og jeg ved, det har været svært for kvinder at komme ind. Så hvis jeg havde haft et forbillede dengang jeg var 15 år, der var i professionel sejlsport og kvinde, så tror jeg, at vejen havde været meget mere tydelig for mig. Så det er lidt den rolle, jeg godt kunne tænke mig at tage, at vise, at det godt kan lade sig gøre. Altså skabe en vej. Der er jo ikke rigtig noget, der er defineret for kvinder i CLGP nu. Og det kommer vi i stor grad til at være en del af at definere. Så hvis jeg kan gøre det på en god måde og skabe en vej for de unge piger, så vil det være helt stort.
Hvordan tænker du egentlig, det sådan generelt står til med ligestilling inden for sejlsport?
Altså, jeg tænker, at ligesom med rigtig mange andre ting, så bliver der nødt til at blive taget initiativer for at komme op og få ligestilling. Og det er heldigvis sådan med sig læst, at der er mange roller, som ikke er så fysisk krævende, at mænd kan udkonkurrere kvinder. Så jeg tror, det er en mandsdomineret verden lige nu. Der er ikke særlig mange kvinder, men jeg synes, at de initiativer, der bliver lavet, også i forhold til olympisk sejlads, at der ligger man også rigtig stort fokus på, at der skal være lige mange mænd og kvinder. Så er det også noget, man er begyndt på nu inden for professionel sejlads, og jeg tror på, at selvfølgelig tager ting tid, men at jeg tror på en fremtid, hvor at kvinder er en rigtig stor del af professionel sejlads.
Og det danske CLGP-hold indleder sæson 2 den 24. april, og det er i Bermuda. Til august kommer CLGP så til Danmark, når Aarhus skal være vært for en etape. Og så skal vi tilbage til vores gennemgående tema i denne her omgang af Sportsugen. Det skal nemlig igen handle om tilskuere til sportsbegivenheder. Det står endnu ikke klart, hvornår fodboldklubberne kan lukke fans ind på deres respektive stadion. Det skal en såkaldt hurtigt arbejdende arbejdsgruppe nu regne på. Tidligere hørte vi kritik fra AGF's bestyrelsesformand, det er Lars Fournet, og nu skal vi høre fra politisk hold. Kulturminister Joy Mogensen fra Socialdemokratiet havde ikke mulighed for at stille op til Radio 4 i dag, men min kollega Niklas Stein har talt med Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kær for at blive klogere på, hvorfor man ikke har åbnet for tilskuere, og hvad en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe egentlig er.
Det er en arbejdsgruppe, som kommer til at arbejde meget hurtigt. Altså, de har jo i virkeligheden kun et par uger til at levere deres anbefalinger. Og det er jo så det, der kommer til at danne grundlag for partiledernes drøftelser af de store arrangementer. Fodboldkampe, koncerter, festivaler. Hvordan håndterer vi det her i genåbningen?
Og hvad er det for nogle svar, den her ekspertgruppe så skal komme med?
Jamen, de skal jo i virkeligheden hjælpe os med, hvad er det både for nogle, kan man sige, formater, man kan lave? Altså, hvordan kan man organisere et fodboldstadion, sådan at vi kan få flest mulige mennesker ind? Hvordan kan man organisere en festival, sådan at vi kan have flest mulige mennesker, men samtidig holder smitterisikoen så meget nede, som det nu er muligt? Der blev i efteråret lavet et rigtig godt stykke arbejde ude i fodboldklubberne og divisionsforeninger. Derfor har vi allerede rigtig mange erfaringer og viden at stå på, og det er jo så det, vi i virkeligheden kommer til at bringe kulturliv og fodbolden sammen med eksperterne i at sige, hvordan med de forskellige indgangsvinkler, hvordan kan vi så lave nogle modeller, der ligesom favner de store arrangementer, sådan at vi kan komme så tæt på den fulde kapacitet ved de store arrangementer som overhovedet muligt.
Hvad er det for en vurdering, som den her ekspertgruppe skal komme med, som I ikke har i forvejen?
Jamen det, ekspertgruppen skal, bygger videre på det enormt store og flotte arbejde, som Superliga-klubberne og divisionsforeningen har lavet med Superliga-ordningen og sektionering af tilskuerne. Så de skal kigge på den model. Hvordan kan vi udvikle det, gøre den bedre, både måske mere sikker, men også hvordan kan vi med afsæt i den øge kapaciteten i forhold til de begrænsninger, der ligger i Superliga-ordningen, men også alle de andre typer af store arrangementer. Hvordan kan vi udbrede den måde at organisere publikum på til dem? Så skal de jo kigge på, hvad er der af internationale erfaringer. Altså lige nu, både i Holland og i Tyskland, eksperimenterer man med, hvordan man kan samle store menneskemængder midt under en pandemi. Selvfølgelig også den nyeste viden om, hvordan at den her virus den smitter og spreder sig. Det er jo stadigvæk lidt sådan ubetrådt land, vi står på i forhold til at håndtere den her coronavirus. Nu har vi en britisk variant eller mutation, som vi ved er meget mere smitsom, og derfor bliver risikoen ved at samle mange mennesker jo også større, end den var i efteråret, da vi havde Superliga-ordningen. Så det er i virkeligheden det og mange flere af de spørgsmål, som vi i dag mangler svar på, som den her ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til, hvordan vi løser.
Men at finde ud af, hvor mange mennesker der kan være til en festival eller til en fodboldkamp, det har været noget, man går ud fra og har søgt længe, nærmest lige siden den første nedlukning. Så hvorfor søger man først de svar nu? Hvorfor gjorde man det ikke tidligere, så de kunne være en del af den her genåbning, der blev præsenteret i mandags?
Ja, men de bliver jo også en del af genåbningsplanen. Altså, det er jo ikke en færdig plan, der nu er præsenteret. Partilederne kommer til at mødes med 14 dages intervaller for hele tiden at aftale de næste skridt i genåbning. Er der noget, der kan åbne måske tidligere? Er der noget, vi bliver nødt til at vente med, fordi vi ikke har den kontrol over epidemien, som vi håbede på? Og når ekspertgruppen i midten af april kommer med deres anbefalinger, så skal det jo arbejdes ind i den genåbningsplan, som ligger nu. Og jeg mener bare om, at i midten af april er der meget lidt af Danmark, der reelt er åben. Altså, vi taler om, at skoler og uddannelsesinstitutioner er åbnet op, ikke alle steder med fuld kapacitet. Og så taler vi om små butikker, frisører, liberale erhverv. Det er jo sådan set det, der er åbent, når vi står midt i april. Og så skal vi jo så have de store arrangementer ind i den resterende genåbningsplan og de intervaller, som kommer der.
Men vi snakker jo også om en branche, som har været, hvad kan man sige, opsøgende i forhold til selv at stå klar med de her modeller. Så hvorfor er det, man ikke bare siger, den her model, der er det her SAFE-model, Divisionsforeningen har blandt andet, så er der den her Superliga-ordning, som man tidligere har implementeret. Hvorfor tager man ikke bare en af de to og så indfører dem?
Jamen det er jo, fordi vi ikke finder, at det er tilstrækkeligt på det tidspunkt, hvor vi står lige nu. Jo både fordi den jo også har sine begrænsninger i, den har jo for eksempel Superliga-ordningen har jo også sine begrænsninger i, hvor mange mennesker man kan samle ind i parken eller på Brøndby Stadion eller hvor det nu er henne, ikke? Fordi der er alle de forskellige, kan man sige, bindinger, restriktioner, som reducerer kapaciteten. Så både se på, hvordan kan vi, kan man sige, få det tal højere op, uden at vi sætter det hele over styr og risikerer en tredje bølge, som man har i resten af Europa. Altså, hvad er ligesom de sikre veje til at kunne samle flere mennesker, eksempelvis på et fodboldstadion? Og der er lavet et sindssygt godt stykke arbejde, klubberne og divisionsforeningen, og det er jo så det, som vi kommer til at bygge videre på i den her arbejdsgruppe. Og jeg forstår godt, at der derude også er frustration, og nogen føler, at nu har vi bare skudt det til hjørne, men det handler jo sådan set om at sige, midt i april, der er meget lidt af Danmark åbent endnu. Hvis vi bliver endnu klogere på de store arrangementer, inddrager fodbolden, de store arrangører, alle deres erfaringer, alt det gode arbejde, de har lavet med de fremmeste eksperter i, hvordan virus spreder, så tror vi faktisk på, at vi kan finde nye løsninger, der gør, at vi kan åbne endnu mere og endnu hurtigere op for de større arrangementer, end vi kunne på det grundlag, vi har i dag.
Men hvor er det så, at de her forsøgsordninger ikke er gode nok, dem som Divisionsforeningen kommer med? Fordi hvis de var det, så ville jeg tænke, at så skulle de bare implementeres. Så hvor er det, at den her ekspertgruppe, hvad er det, de kan lære? Eller hvad er det, de kan lære den, som I ikke vil kunne lære af forsøget?
Ja, det er jo for eksempel så også sådan noget som at kigge på de internationale erfaringer, der er både i Tyskland og i Holland, eksperimenterer man lige nu med at samle store menneskemængder midt under en pandemi. Hvad er det for nogle erfaringer, de har gjort? Så vi bliver jo hele tiden klogere, forskningen bliver hele tiden klogere på, hvordan at coronavirus den spredes, hvordan den smitter. Hvad betyder den britiske variant i forhold til Superliga-ordningen? Altså, det er jo nogle af de spørgsmål, som den her ekspertgruppe skal besvare.
Men hvorfor så ikke bare indføre Superliga-ordningen i det mindste?
Ja, det er jo fordi, vi jo egentlig har et håb om, at vi kan komme højere op i kapacitet, end det, som Superliga-ordningen den indeholder. Og det kan jo sagtens være, at vi står midt i april, og arbejdsgruppen den siger, jamen lad os starte med sektioneringen. Det er de 500, det er den model, vi kender i dag. Det kan også være, at arbejdsgruppen finder frem til, at man forsvarligt godt kan gøre det med 1000 mennesker, hvad ved jeg, i hver sektion. Det kan jo godt være, at de anbefaler, jamen lad os starte med det, men at de så samtidig ligesom kan strikke et forløb sammen, hvor vi kan komme højere op end den kapacitet, der er i Superliga-ordningen i dag. Så i stedet for bare at sige, nu sætter vi en dato på, hvornår vi tror, 500 mennesker må komme ind på et Superliga-stadion, så synes jeg egentlig, og det tror jeg også både klubber og fodboldfans, reelt set synes er mere interessant, nemlig at finde ud af, hvornår er det, vi kan komme tilbage til, at vi kan have alle mand på lægterne igen, ikke?
Men så er det bare, at jeg skal forstå, at de her Superliga-ordning, som sagt, som er den her med 500 tilskuere, den kan tillade 500 tilskuere, det har været implementeret tidligere. Hvorfor har man ikke haft nogen til at vurdere på, om man kan igangsætte den?
Jamen det jeg siger, det kommer arbejdsgruppen jo også til at kigge på. Og det kan jo sagtens være, at de siger midt i april.
Jamen, men hvorfor, når vi hvorfor når skal den arbejdsgruppe først se på det nu? Hvorfor har den ikke set på det tidligere?
Det er jo, fordi partilederne jo i den aftale, de har lavet først, har nedsat det nu. Og det er jo, fordi de da de skulle lave genåbningsaftalen, jo vurderede, at de ikke havde alle de svar, de havde brug for at kunne ikke bare sige, nu kan 500 mennesker samles på et fodboldstadion, men også tegne, kan man sige, i den langsigtede genåbningsplan, som jo er det, klubber, fans, alle store arrangører står og efterlyser, hvornår er det, at vi for alvor kan begynde at samle mange mennesker igen.
Og nu har vi snakket rigtig meget om den her ekspertgruppe. Kan du løfte sløret for, hvad sådan en ekspertgruppe består af? Hvem er med i sådan en?
Nej, det kan jeg ikke, men det bliver der jo arbejdet lynhurtigt på at få den samlet og sat deres arbejde i gang. De har jo rent set kun et par uger til arbejdet, ikke? Så det skal selvfølgelig gå meget stærkt.
Så man ved ikke, hvem der er i den ekspertgruppe endnu? Det skal man først finde ud af.
Ja, det er der helt sikkert nogen, der ved og er i gang med at arbejde på, men jeg ved det ikke.
Så vidt var det altså Kasper Sandkjær fra Socialdemokratiet, og vi bliver i emnet, for Divisionsforeningen bliver jo nævnt flere gange i interviewet, og dem skal vi selvfølgelig også have talt med på telefonen nu, er Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen. Thomsen, Divisionsforeningen har længe stået klar med et tilskuerforsøg, som I mener kan få flere tilskuere forsvarligt ind på fodboldstadion, med en politisk blåstempling mangler. Claus Thomsen, du har lyttet med på interviewet med Kasper Sandkjær. Har du fået en forklaring på, hvorfor I ikke er med i den her balje i genåbningen? Har du fået svar på tiltale, kan man sige?
Ja, det har jeg selvfølgelig. Spørgsmålet er så, hvad det er for nogle svar. Altså, der er jo forskellige ting i det her. Jeg er jo rigtig glad for at høre, at Kasper Sandkjær mener, at det her er et stykke arbejde, som skal føre frem til fuld genåbning, og at det er vigtigt. Når vi så ser på det, så er der altså også noget, der hedder, at når vi har dokumenterede metoder til, at vi kan etikere forsvarligt med et begrænset antal personer på stadion, så er det skadeligt for os, at vi ikke får lov til at gøre det. Og det gælder altså også andre udendørs kultur eller idrætsbegivenheder. Det er skadeligt, at vi ikke får lov til at gøre det, Vi er også klar, så vi kan sikre, at alle, der kommer ind på lægterne, er testet. Så man bør ikke vente med at sætte i gang, fordi man skal lave en langsigtet plan. Så det er den ene ting. Og den anden ting, og det her kan godt komme til at lyde lidt forkert, men jeg håber, man mener det den her gang. Fordi vi har tidligere været fået at vide, at det er rigtig godt. Man vil gerne have en dialog om løsninger, men vi har aldrig haft en reel dialog, og man er ikke gået ind i det på egentlig at kigge på, hvordan og hvornår. Helt reelt i dialog.
Men Claus Thomsen, nu siger du, det er skadeligt for jer, altså skadeligt for fodbolden. Men der er jo også et omkringliggende samfund. Der er rigtig mange nye mutationer. Der er lige kommet et telegram på en efterskole, Grejsdalen, det er lidt ude for Vejle, hvor alle elever er blevet sendt hjem. Kontakttallet er igen steget til over en. Er det så reelt set i et samfundsmæssigt perspektiv ikke meget fair og klogt, at det her det skal arbejdes meget grundigt igennem?
Jo, altså det tror jeg, vi har understreget hele vejen, og det mener vi også. Det er folkesundheden, der er det vigtigste her. Når vi så kigger på, hvad er det, så det, vi skal gøre, er selvfølgelig det, der skal være forsvarligt. Så vi er helt klar på, at de løsninger, vi skal etablere, de er forsvarlige. Det har vi med det produktionsbehov, vi har. Vi er helt med på, at de retningslinjer, myndighederne giver, de skal implementeres, og de kan sættes ind, hvis det er øget afstandskrav, hvis det er brug af mundbind, og vi kan, som jeg nævnte, sørge for, at alle er testet, og vi kan også sørge for at lave en smitteopsporing, så vi kan til stadighed dokumentere, at det, der foregår, er forsvarligt. Så det handler om her, det er, at i det omfang, man det overhovedet kan lade sig gøre for nogen, der er det jo rigtig vigtigt, fordi klubberne står jo og mister deres partnere, fordi de ikke kan have en relation til dem. De mister deres sæsonkortholdere, fordi de ikke kan have en relation til dem. De kan ikke forklare nogen, hvornår kan vi faktisk give det, vi har lovet. Ja, så det begynder at være meget, meget alvorligt, så derfor er det vigtigt. I det små er det også vigtigt, men vi er klar med løsningerne. Men nej, vi har ikke tænkt os at implementere dem, hvis man ikke synes, det er forsvarligt. Det er bare ikke det, vi hører.
Jeg har et opklarende spørgsmål, Claus Thomsen, fordi du sagde i interviewet lige her for kort tid siden, at der ikke havde været nogen dialog. Da vi talte sammen for en uge siden, der sagde du, at du følte dig egentlig godt orienteret gennem hele forløbet af kulturminister Joy Mogensen. Så nu skal jeg bare lige have dig opklaret, Claus Thomsen. Er du tilfreds med den dialog, der har været i det her forløb?
Den dialog, når jeg siger, at jeg føler mig godt informeret, og vi har haft en god dialog hele vejen igennem, så mener jeg det. Det, der er tale om her, og hvor vi siger, at vi håber, at man mener det den her gang, det er en dialog, der skal føre frem til et resultat. Og den type dialog har vi ikke haft. Vi har hele tiden haft en god dialog. Vi har hørt nogen, at man er meget positiv over for det ene og for det andet, men have en konkret dialog, der retter sig mod at føre frem til et resultat. Den mangler vi, og den skal komme nu. For ellers det er rimeligt. Det skal selvfølgelig være forsvarligt, men det er altså også rimeligt, at man kigger på en platform, hvor dem, der kan eksekvere forsvarligt, skal have lov til at gøre det. Det gælder fodboldkampe, det gælder andre kulturbegivenheder eller andre udendørsbegivenheder, men vi bør stilles lige med udendørsattraktioner, som i øjeblikket har lov til at åbne med under bestemte vilkår. Dem, der kan eksekvere forsvarligt, skal have lov til det. Er der fodboldklubber, der ikke kan eksekvere forsvarligt, så er det helt fair, at de ikke får lov. Men dem, der kan, skal have lov.
Allersidst, Claus Thomsen, der er jo lige kommet det her telegram om, at der kommer fodboldtilskuer til EM 11-12.000, siger kulturminister Joy Mogensen, fordi det er en vigtig begivenhed. Ganske kort, hvad er din kommentar til det her telegram, som er kommet lige netop nu?
Ej, det er jeg super glad for at høre, og tillykke til det, og fantastisk, at vi får EM på dansk jord. Det må så også betyde, at man også kan eksekvere forsvarligt afhængig af smittetallene med op til 12.000 mennesker til 3F Superliga-kampe og første divisionskampe. Man skal jo ikke glemme, at nu kommer den fineste begivenhed til Danmark, men det er altså resten af fodbolden, som skaber forudsætningen for den fineste begivenhed.
Claus Thomsen, direktør af Divisionsforeningen, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med i vores program i dag.
Det var altså lidt.
Der er blevet snakket om VM i Katar længe, og nu skal det så handle om det sportslige i den debat. For nu er selve kvalifikationen til slutrunden nemlig kommet i gang, og i aften skal Danmark så i aktion, og det skal de på udebane, og det er mod Israel. Nu er Dan Grønbæk med, Radio 4's vært på fodboldmagasinet 4 på foden. Danmark skal møde Israel. Det lyder ikke af så meget, skal vi sige, i fodboldmæssig sammenhæng. Hvad ved vi, Dan Grønbæk, egentlig om Israels reelle styrke?
Vi kan jo tage det kedelige først og sige, at de ligger nummer 87 på verdensranglisten. Så kan vi jo snakke om, hvor meget det egentlig betyder, og hvor mange billeder det skaber i hovedet på os af et fodboldhold. Men det vil jo uden tvivl, at mange bliver set som en lille fodboldnation. Men kigger man ned over listen af spillere, så synes jeg alligevel, der er nogle få spændende nedslag at komme efter. Altså deres anfører, topscorer Jørgen Zahavi, han er jo noget så lækker, Claus, som sådan en god gammeldags klassisk måltyv. Altså, selvom han er oppe i alderen efterhånden, han har rundet 33, så kan han lave mål. Han har lavet 9-19 for PSV i Æresdivisionen i år. Han har scoret 5 i 5 kampe i Europa League, og for landsholdet, der har han også været i fin form med 6 mål i sidste 10 landskampe. Inklusivt hat-trick faktisk mod Slovakiet i Nations League. Så han er sådan en helt klassisk angriber, man altid skal være varsom med. Og det er uanset, om du spiller mod Trinidad og Tobago, eller om du skal spille mod Spanien. Altså de typer der, der kan udnytte chancerne, de skal ikke bruge særlig mange af dem. En anden profil, det er sådan en som Manos Solomon, som til daglig gør sig i Shakhtar Donetsk i Ukraine. Sådan en offensiv midtbanetype, som lever lidt af at være kreativ og være hurtig. Og han har været rigtig god for sit klubhold, og det var også ham. Og så har vi de israelske journalister særligt spurgt ind til på pressemødet inden kampen. Der var en meget sjov sekvens, hvor en israelsk journalist spørger Christian Eriksen meget ind til, hvad man har tænkt sig at gøre ved Jørgen Zahavi. Og hvor Christian Eriksen jo stille og roligt måtte sige, måske var det en bedre idé at spørge Simon Kjær, der sidder ved siden af mig, for jeg kommer vist ikke til at spille lige over for ham.
Det er så jo et meget godt svar, kan man sige. Danmark skal jo også spille mod Moldova og Østrig. Hvad kan man sige, hvad er den rigtige høst af point i de tre kampe? Hvornår er det bestået, eller hvornår ser det fornuftigt ud?
Jamen, altså, det er vigtigt lige at sige, det er jo to udekampe og en hjemmekamp, hvor hjemmekamp så mod Moldova i midten af de her tre, der er i den her runde. Og Israel og Moldova, det skal simpelthen være hold, vi skal slå, hvis vi skal kunne gøre os forhåbninger, om det er forventet, som jo er, at vi skal kvalificere os direkte fra den her pulje. Når det gælder Østrig, så er jeg altså mere i tvivl. De er blevet talt lidt ned på det seneste. De har ikke været i sindssygt god form, men jeg synes, de har et virkelig spændende hold. Altså forsvaret styres af Frankfurts anfører Martin Hinteregger, eller i hvert fald viceanfører. Vi kender altså, i hvert fald hvis man går op i fodbold, kender man David Alaba fra Bayern München, som godt nok på landsholdet ofte spiller offensive positioner. Han spillede venstre kant i den seneste kamp, de spillede i 2020 i Nations League. Normalt spiller han central forsvar eller venstre bak for Bayern München. Men stort set hele Østrigs landshold spiller fast for deres klubber, som mestendels er Bundesliga-klubber. Og det er så toppet med profiler som dem, jeg lige har nævnt, men også en Christoph Baumgartner fra Hoffenheim, en midtbanespiller, der har set rigtig spændende ud. Og så en Marcel Sabitzer fra Red Bull Leipzig, eller undskyld, Rasenballsport Leipzig, som det jo hedder, har også været rigtig, rigtig god i Champions League i efteråret og i sidste sæson. Så det er en udekamp, hvor hvis vi kan få et point med hjem derfra, så synes jeg, det ser fint ud. Så kan vi afgøre det i parken, for jeg er ret sikker på, at det bliver Østrig, vi kommer til at kæmpe med førstepladsen om. 7 point for de her tre kampe. Hvis du kunne give mig det, Claus, så havde jeg taget det på nuværende tidspunkt.
Den er jeg med på. Vi er ved en chokoladefrø fra Galler og Jessen. Dan Grønbæk, vært 4 på foden her på Radio 4.
Hvad, hvad står du så på?
Jamen, jeg giver bare dig ret, så får vi en chokoladefrø begge to. Tak, fordi du kunne være med.
Tak selv.
Så skal det handle om noget helt andet, og det kan man lige markere med sådan en her. Det skal nemlig være basketball. De danske basketball-giganter, kan man roligt kalde dem fra Bakkenbergs, de skal på jagt efter en ny cheftræner eller head coach. For efter 5 år har Steffen Wick således valgt at gå i en helt anden retning i livet og sagt sit job op som træner i den aarhusianske klub. Steffen Wick vil i stedet for at være lokalpolitiker og stille op til kommunevalget i november for Socialdemokratiet. Steffen Wick har været med til at vinde 12 sæt DM-guldmedaljer til Bakkenbergs, men nu er det slut. Steffen Wick, hvorfor lige nu og ikke for 3 år siden, eller om 2 år? Dansk basketball er jo en rivende udvikling.
Tak for spørgsmålet, Claus. Der er nogle omstændigheder her. Der er også noget med et dårligt knæ og stå meget i hallen her, men Det er nu, jeg har lyst og har ambitioner til at prøve noget andet. Og nu skal du heller ikke få det til at lyde, som om at jeg forlader Bæres. Altså, en gang bjørn, altid honning. Altså, jeg er stadigvæk bjørn, og er der stadigvæk næste år. Jeg er bare ikke head coach.
Okay, så lad os blive i den terminologi, Steffen Wick. Du er jo lidt ligesom vovhunden Lassie, der konstant finder hjem, uanset hvor den end måtte være i verden. Du vender også altid tilbage til Bakkenbærs og bænken. Hvor lang tid går der, inden du sidder der igen?
Det ved jeg ikke. Altså, nu er Lassie jo et oldschool metafor. Jeg er ikke sikker på, at lytterne er med der, men Lassie stikker jo af. Det gør jeg jo ikke. Men jeg har ikke, det har jeg ikke præmediteret, Claus. Det kan være, at jeg aldrig vender tilbage. Men ingenting er sikkert, det er, at jeg er altid sammen med bjørnen.
Ja. Hvad har egentlig været din største triumf med holdet? Fordi altså, der er jo 12 guldmedaljer og så videre. Der har været mange triumfer. Men hvad er egentlig den største, Vic, du har haft?
Jamen, det er en samlet triumf, for det er jo ikke min. Det er organisationen, og det er den fantastiske løft, Claus Omlof var inde og give. Og det er arbejde med de mennesker, som de samme mennesker, der har været rigtig lang tid. Så det er den, det der med at kunne udvikle sig i sport over så mange år. Og ind i hele de titler, som du snakker om. Så det er den største triumf. Så er der nogle oplevelser hen ad vejen, der jo er store end andre. Men den største triumf, det er den kontinuitet og udvikling.
Men hvorfor ikke tage konsekvensen fuldt ud og så simpelthen skrotte Bakkenbærs? Fordi den coach, der kommer til at sidde på bænken, vil jo altid føle, at Steffen Wick, han sidder oppe i bestyrelseslokalet, og hvis vi ikke vinder på søndag, så kan det være, at han sidder der selv næste gang. Altså, hvorfor ikke slippe det helt for at give noget ro til de folk, der tøjer?
Ja, det er jo eliteidræt. Hvad skal man bruge ro til, Claus? Det er jo et helt forkert billede. Nej, altså, jeg har været ind og ud nogle gange, som du har været inde på, og alle de andre gange har jeg jo virkelig slummet det og virkelig stukket af for at give de nye trænere ro, som du siger. Og der må vi sige, at det har jo ikke rigtig fungeret, og nu har vi nået et vist niveau og en spillestil og en måde, vi gør det på. Så jeg tror, at det bestyrelsen gerne vil have, og organisationen gerne vil have, det er, at jeg den her gang ligesom indtræder i en ny rolle og ligesom hjælper træneren, i stedet for at give dem plads. Vi har prøvet det andet tre gange, Claus.
Man kan sige, at der er nogle ting i livet. Ja, du vil være lokalpolitiker og stille op for Socialdemokratiet. Det er den vej, du har valgt. Men omvendt, så som jeg sagde i indledningen, så er dansk basketball jo i en rivende udvikling og er yderst konkurrencedygtig i de bedste rækker, både på landsholdet og på klubhold. Er det ikke et pokkers ærgerligt tidspunkt lige præcis nu at skulle skrotte det, eller skifte det?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg træder ned her af flere forskellige årsager. Jeg har også lige nogle andre ting, jeg skal forfølge. Jeg er sikker på, at Bakkenbærs fortsætter. Jeg er sikker på, at den der vanvittige udvikling, basketball er i gang med nærmest 20% fremgang hver eneste år, den er ikke afhængig af, om jeg er der eller ikke er der. Jeg er sikker på, at det er en lys fremtid, man går i møde der.
Og hvordan har din mavefornemmelse? Fordi en ting er jo at ligesom blive enig med sig selv om det. Noget helt andet er, når det er effektueret.
Jamen altså, det er jo ligesom blevet meldt ud her i mandags, at jeg stiller op til byrådet. Og det er en meget grænseoverskridende oplevelse. Det giver også noget energi. Men som sagt, der har været 6 måneder om at arbejde med de her ting og vende det. Med nære venner og familie og sådan nogle ting, om det er det rigtige. Det ved jeg ikke, om det er endnu. Jeg er i hvert fald ikke fortrudt et sekund i øjeblikket, og det bliver rigtig spændende at se.
Og den store nyhed til sidst, Steffen Wick, kan du lige så godt give os. Hvem skal egentlig overtage din plads?
Jamen, det er, den proces er jo i gang med nu. Altså sekundet efter, at det ligesom bliver meldt ud, i sådan en stor sportsgren som basketball, at jeg får en ny rolle i Bears, jamen så vælter det jo ind med kandidater, og der er, det er jo en kæmpe international verdensomspændende sport, så der er jo rigtig mange trænere. Der er også mange trænere derude, der kan gøre det bedre end mig i par uger.
Steffen Wick, head coach for Bakkenbærs, i hvert fald et lille stykke tid nu. Tak, fordi du havde mulighed for at være med.
Selv tak, Claus.
Og så skal vi igen snakke om den genåbningsplan, som regeringen præsenterede sent mandag aften. Den siger, at indeidrætten begynder at åbne den 21. april. Først må børnene vende tilbage, og en måned senere resten af indeidrætten. Nu har vi så Morten Mølholm, der er administrerende direktør for Danmarks Idrætsforbund, med. I har fortalt, at I hos DIF, Danmarks Idrætsforbund, stod med blandede følelser, da genåbningsplanen kom frem i mandags. Morten Mølholm, definerer blandede følelser. Hvad betyder det?
Ja, men det drejer sig vel dybest set om, at på den ene side er vi glade for, at der nu er noget, der kan åbne efter påske. Men på den anden side er vi måske havde håbet, at det kunne ske lidt tidligere. Især fordi indendørsidrætten er meget klemt, at vi risikerer, at de sidste først kommer med langt ind i maj, og der er indendørssæsonen nærmest slut. Og så mister medlemmerne jo deres kontakt med deres idræt i op imod 3/4 år, hvis de først starter efter sommerferien. Så det er selvfølgelig vores bekymring, at vi mister rigtig mange på vejen, og især måske nogle børn og unge, som, ja, som hvor vi ved, at motionsmalerne dannes i de her år, og hvis man så er meget lang tid væk fra sin idræt, risikerer vi så, at de ikke genoptager det igen. Det er det, der er vores bekymring.
Morten Mølholm, jeg har haft fornøjelsen af at kunne interviewe dig igennem i næsten 25 år i forskellige sammenhæng, og jeg kender jo sådan din retorik, når du går ud og siger og lufter den her bekymring, så tillader jeg mig at tænke, det må bunde i, at du har nogle oplysninger, altså nogle tal på, hvor mange medlemmer, der måske hopper fra. Hvad er dit frygtscenarie i forhold til, hvor mange medlemmer man mister?
Jamen altså, vi hører rundt fra klubberne nu, at der er en del, der har mistet nogen sidste år, og det her forår har vi jo ikke overblik over, men det er jo værre end det, der skete sidste år. Så jeg er bekymret. Jeg er så også samtidig stolt ved, at jeg ved, at foreningsidrætten er stærk, så der er jo en stor loyalitet over for foreningsidrætten, der gør, at mange har holdt ved. Men jeg er selvfølgelig især bekymret for børne- og ungdomsdelen, og det du kan tro, jeg har alle mulige tal klar, men det har jeg nu egentlig ikke. Men jeg har en bekymring, og jeg har en bekymring i forhold til de undersøgelser, der har været lavet under coronakrisen. Hvor lidt børn og unge har bevæget sig. Hvem det er, der falder fra først, det er jo de svageste familier, de mest udsatte familier. Det er også dem, der er sværest at få gangen igen. Og så har vi jo bare lavet rigtig meget arbejde de seneste år med at få endnu flere folk aktiveret i foreningslivet, og det er da klart, at det er da lidt træls at se på, at alle de store positive fremgange, vi har lavet på det område, sidste år fik vi 50.000 flere medlemmer, før coronakrisen satte ind, at der er det bare om igen, men det er jo sådan vilkårene, og vi skal jo ikke pive, jeg håber i hvert fald, at man er opmærksom på fra politisk hold, at vi har brug for at lave noget genstartshjælp til foreningslivet, og især efter sommerferien, hvor alle skal starte op igen. Det tror jeg virkelig, der er brug for.
Men Mølholm, der har jo været talt og snakket meget dystre meldinger fra alle mulige grene af idrætten, både bredt og professionelt, lige siden den første nedlukning for et års tid siden. Men vi har jo, og heldigvis, der ikke set sådan den større bølge af konkurser eller meldinger om faretroende lavvandet i kassen. Har I simpelthen ikke overvurderet faren?
Jamen, man kan også sige, og det er vi også meget taknemmelige for, altså det er jo lykkedes os at få en række både målrettede nødpuljer til idrætsforeningerne. Vi har jo det sidste år uddelt, vel, jeg har ikke engang styr på det, 250-300 millioner til tusindvis af lokale foreninger, der har været nødlidende. Så det har jo reddet meget, meget af det hos dem. Og derudover har vores professionelle eliteklubber, de har jo kunne bruge de ordninger, der er generelt i det danske samfund omkring både lønkompensation og arrangementsordninger. Så det har selvfølgelig hjulpet dem i land, og ligesom det har hjulpet resten af samfundet i land. Hvis vi ikke havde haft de ordninger, så var det da gået helt galt.
Morten Mølholm, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund. Tak, fordi du havde mulighed for at være med i Sportsugen.
Det var slet.
Tak for det. Og det var altså Morten Mølholm i denne her omgang, og vi har været godt rundt omkring. Vi har haft fokus på selve tilskuersituationen omkring Superligaen. Lars Fournet fra AGF, bestyrelsesformand, gav udtryk for sine frustrationer og ærgelser over, at man ikke rigtig var med. Og Vi fik Claus Thomsen med, divisionsforeningens direktør, som altså fortalte om, hvordan han så på den her situation. Og så kom der jo altså en nyhed lige ind midt i det hele, som vi godt lige kan tage igen til nye lyttere. Fordi regeringen har i dag fortalt til DBU, Dansk Boldspilunion, at EM i fodbold kan afholdes i Danmark med mindst 11.000-12.000 tilskuere til de fire kampe, som skal spilles i parken til sommer. Og det fortæller kulturministeren i en pressemeddelelse, som altså lige er dumpet ind ad døren. Og hun siger, at EM i fodbold er en unik og historisk begivenhed i Danmark. Regeringen har derfor besluttet at tillade mindst 11.000-12.000 tilskuere til de fire kampe, der skal afholdes i parken. Vi vil samtidig se på, om der kan komme endnu flere tilskuere i parken, hvis de sundhedsmæssige forhold giver mulighed for det, det siger Joy Mogensen i en pressemeddelelse, som kommer fra Kulturministeriet.